Але, пане Геральте, що, Юрго? Нічого я вдома не застану, чого не сподівався. Нічого і уже, напевне, не те, на що ви розраховували. Пане відьмаче, чуєте? Златолітка, жінка моя, дітей більше мати не може. Після останнього чого-чого, а дитинки вдома не буде. Бачиться, не влучили ви в ціль.
Геральт не відповів. Юрга також мовчав. Плітка форкнула, помотала головою.
«Але я маю двох синів», – раптом швидко сказав Юрга, дивлячись перед собою на гостинець. «Двох здорових, сильних і недурних. І кудись-то я мушу їх у навчання дати. Один думав, зі мною стане купецтво вчитися, а другий…»
Геральт мовчав.
«Що скажете?»
Юрга повернув голову, глянув на нього.
«Ви на мосту обідниці зажадали. Ішлося вам про дитину для вашого відьмацького навчання, адже ні про що інше. То чому ж то мала б це бути дитина несподівана? А сподіваною дитиною бути не може? Двох я маю, тож нехай один із них на відьмака вчиться. Фах як фах. Не кращий, не гірший».
«Ти впевнений?» – тихо відізвався Геральт, що не гірший. Юрга примружився.
«Боронити людей, життя їм рятувати – це, по-вашому, яка справа, зла чи добра? Ті 14 на узгір'ї. Ви на тому мосту. Що то ви вчиняли, добро чи зло?»
«Не знаю», – із зусиллям сказав Геральт. «Не знаю, Юрго. Часом видається мені, що знаю, а інколи маю сумніви. Чи хотів би ти, щоб твій син мав такі сумніви?»
«А нехай має».
«Серйозно?» відповів купець.
«Нехай би він їх мав, бо то, власне, справа людська і добра».
«Що?»
«Сумніви. От тільки погано, пане Геральте, коли немає їх. А призначення свого ніхто уникнути не зможе».
Відьмак не відповів.
Гостинець повертав під високим укосом до кривих беріз, незрозумілим чином тримаючись прямовисного узбіччя. Берези стояли в жовтому листі.
«Осінь», – подумав Геральт, – «знову осінь».
Унизу блискала ріка, білів новенький частокіл Кордегардії, дахи хат, тесані стовпи пристані, скрипів коло ворот. Паром підходив до берега, женучи поперед себе хвилю, розштовхуючи воду тупим носом, розгортаючи солому та листя, що плавали на поверхні, нерухомі в брудному кожусі пилу. Скрипіли канати, що їх тягнули перевізники. Натовп, збитий на березі, галасував. У тому галасі було все – крики жінок, прокльони чоловіків, плач дітей, ревіння худоби, іржання коней, бекання овець. Одностайна басова музика страху.
«Геть, геть, відступити, псячі курви!»
– верещав кінний із головою обв'язаною закривавленим шматтям. Кінь, занурений у воду аж по черево, борсався, високо підкидаючи передні ноги, розбризкував воду. На пристані вереск, крик, щитоносці брутально розпихували натовп, лупили, куди прийдеться держаками списів.
«Геть від парому!»
– репетував кінний, розмахуючи мечем.
«Тільки військо! Геть, бо голови порозвалюю!»
Геральт натягнув вузду, зупинив кобилу, що танцювала на краю ущелини. Ущелиною у брязкоті зброї та обладунку йшли чвалом важко озброєні, здіймаючи густу пилюку, що закривала щитоносців, які бігли позаду.
«Геральте!»
Він глянув униз. На кинутому, зіпханому з гостинця возі, заповненому дерев'яними клітками, підскакував і вимахував руками худий чоловік у вишневому кубраку і капелюшку з пером чаплі. У клітках билися і дерлися кури й гуси.
«Геральте, це я!»
«Любистку, ходи сюди!»
«Геть від парому!»
гарчав на пристані вершник із перев'язаною головою.
«Паром тільки для війська. Хочете на той берег псячі хвости, то за сокирею ліс плоти збивати. Паром тільки для війська.
Боги, Геральте! Сапав поет, видряпавшись по узбіччю ущелини. Вишневий кубрак його був, наче снігом, усіний пташиним пір'ям.
Бач, що діється, оті Содино, напевне, програли битву. Почався відступ. Та що це, який там відступ? Це втеча, просто панічна втеча. І нам треба звідси валити, Геральте, на той берег Яруги.
Що ти тут робиш, любистку? Звідки ти тут узявся?
Що роблю?
Крикнув Барт.
Ти ще питаєш. Тікаю, як і всі. Весь день на тому возі товчуся. Вночі якийсь сучий син коня у мене вкрав. Геральте, благаю, витягни мене з цього пекла. Скажу тобі, нільфгарці можуть бути тут кожної хвилини. Хто не відгородиться від них Яругою, той під ніж піде. Під ніж, розумієш?
Не панікуй, любистко. Унизу на пристані іржали коні, яких силою затягли на паром, били копитами в дошки. Вереск, замішання, плюскіт води, у яку вкотився зіпханий віз, ревіння волів, що виставляли морди над поверхнею. Геральт дивився, як клунки та скрині з возу крутять у вирі, б'ють об борт парому, пливуть собі. Крики, прокльони, в ущелині хмара пилу, тупіт.
«По черзі!»
Дерся перев'язаний, наїжджаючи конем на натовп.
«Порядок, пес, вашу мати, по черзі!»
«Геральте!» Простогнав любисток, хапаючись за стремено. «Бачиш, що діється? У житті не зуміємо ми дістатися на паром. Вояки переправлять ним стільки, скільки зможуть, а тоді спалять, щоб не придався нільфгарцям. Вони ж так, звичайно, і роблять, ну ні?»
«Точно!» – кивнув відьмак. «Так вони, звичайно, і роблять. Утім, я не розумію, звідки та паніка. Це що, перша війна? Інших не бувало?» «Як завжди, дружини королів поріжуть одна одну, а тоді королі домовляться, підпишуть мир, і обидва нажеруться з тієї оказії. Для тих, хто це зараз ламає собі ребра на пристані, в принципі, нічого не зміниться. Тож звідки увесь той гвалт?» Любисток уважно глянув на нього, не відпускаючи стремено.
«Ти маєш кепську інформацію, Геральте», – сказав він. «Або не можеш зрозуміти її значення. Це не звичайна війна за наслідування трону чи за клапот землі. Це не сутичка двох феодалів, на яку хлопи позирають, не перериваючи сінокосу.
А тоді що воно таке? Просвіти мене, бо я і насправді не розумію, про що йдеться. Так, між нами, це не дуже мене цікавить, але поясни, прошу».
«Ніколи не було подібних воєн», – серйозно сказав Барт. «Армії Нільфгарду залишають за собою випалену землю і трупи, цілі поля трупів. Це війна на знищення, на повне знищення. Нільфгард проти всіх. Жорстокості.
Немає і не бувало війни без жорстокостей», – урвав його відьмак. «Ти перебільшуєш, любистку. Це так, як і з поромом. Так воно, звичайно, і робиться. Така, сказав би я, військова традиція. Споконвічно армії, що йдуть країнами, убивають, грабують, палять і гвалтують, не обов'язково в цій послідовності. Споконвічно хлопи під час війни ховаються у лісах з бабами та підручним майном, а як усе закінчується, то повертаються».
«Не в цій війні, Геральте. Після цієї війни не буде кому повертатися і до чого повертатися. Нільфгард лишає після себе попелище. Армії йдуть лавою і виганяють усіх. Шибениці і палі тягнуться уздовж гостинців милями. Дими здіймаються у небо, наче другий горизонт. Кажеш, споконвічно не було чогось такого? Ага, це точно. Так, споконвічно, у нашому світі. Бо виглядає на те, що нільфгарці прибули з-за гір, аби наш світ знищити».